Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Network Asia.
Paano ba nagsimula ito, Doc? Una-una, opta ho ba kayo? Kasi nagbebenta kayo ng mga salamin eh.
Alam mo, marami nag-iisip na isa akong opta o isa akong medical doctor. Pero sa totoo lang, kapatid, ako ay isang doctor of business, no?
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal or mga empleyado na nagtatrabaho sa opisina. Ang guest natin ngayon ay hindi lang basta-basta negosyante. Napaka-inspiring ng kanyang kwento at siya ang CEO ng Wood PH. Walang iba kundi si Doc Stephen Roy Condino. Hello, Doc.
Hello, Stan. It's great to finally hear you and see you. Over our call now. Good to see you, brother.
Welcome to the Underpaid Podcast, Doc. Ang daming mga empleyado ang gustong magnegosyo at gustong mag-venture into may mga side hustle kasi nga dahil nagkaroon tayo ng pandemya and lahat sila nag-iisip na, uy, kailangan meron akong backup plan pagka hindi ako tumagal sa opisina or pagka umalis ako. Baka pwedeng ikwento nyo sa amin yung nangyari sa inyo para ma-inspire yung mga listeners natin.
Naku, napakalalim naman ang question mo, kapatid. ang pagtatayo ng negosyo, hindi yan easy as 1, 2, 3 na gusto mo lang magtayo ng negosyo at gagawin mo kaagad yan. Bago ka magtayo ng isang negosyo, lagi kong sinasabi sa mga humihingi ng payo sa akin, pati sa mga estudyante ko kasi ako din ay isang profesor at the same time, dapat una, alam mo ano ang negosyong itatayo mo. At pangalawa, ito ay resulta ng gusto mong gawin bilang maging negosyo. Ang negosyo o pagtatayo ng business ay isang sugal, isang risk. Kasi kapag hindi tayo susugal, hindi natin malalaman kung magiging maganda ba o pangit ang resulta ng magiging negosyo mo. Ang pagtatayo ng negosyo, oo, kailangan natin ng pagpaplano, pero babalikan natin yung tanong, handa ka na ba magtayo ng negosyo? Kasi kung hindi ka pa handa, huwag mong pilitin ang isang bagay para gawin yung isang negosyo na alam mo na hindi ka pa handa. Paano mo ngayon masasabi na handa ka na magtayo ng negosyo? Una, dapat willing kang sumugal at sinabi ko kanina yon. At pangalawa, meron kang kapital na kahit papaano pwede mong gamitin pang simula sa negosyo mo. Doc, so, yun sa ano?
Doc, yung capital na ito is yung parang sugal na legal eh. Yan ang sinasabi nila pag negosyo. Kasi pag nawala yung capital mong yan, kailangan okay lang sa'yo, hindi masyadong mauubos yung life savings mo.
Tama ka dyan sa ano? Kasi yung iba nagninegosyo, hindi nakapaghiwalay ng tinatawag nilang emergency fund. Kapag magne-negosyo tayo, dapat meron kang funds, tapos dun sa funds or savings na naipon mo, resulta ng pagtatrabaho mo sa, for example, kapag ikaw ay isang empleyado sa isang kumpanya, dapat at least 50% or 60% lang ng savings mo o ng funds mo yung gagamitin mo, kasi yung 40% dyan, mapupunta yan sa any unforeseen na tawag nating events, katulad ng emergency, na kung saan kailangan natin ito paghandaan.
Doc, yung mga ibang empleyado, wala masyadong ipon. Kasi taktong-sakto lang yung kinikita nila. Tapos, syempre, iba may pamilya or nagbibigay sa mga magulang, tumutulong sa mga kapatid na nag-aaral. Paano ang magandang way na pwede nating ibigay sa kanila or papayo para sa kanila na yung tamang paggastos, is it okay na ako yung magbabayad halimbawa dun sa rent ng bahay na inuupahan ng magulang ko? Ako yung magtutulong sa mga gastusin nila, na minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin na pag gusto nating umasenso. Hindi rin kasi maganda yung ganitong mentality na ginagawang emergency fund yung mga anak na mga ibang magulang. Hindi ko nila lahat, pero yung mga old school, very traditional, parang naging ganun na. Tapos meron pa tutulong sa mga kapatid, tutulong sa mga pinsan, tutulong kung kani-kanino.
Alam mo, napakagandang halimbawa yung binigay mo, San. Bago ka magtayo ng isang negosyo, alamin mo muna, meron tayong tinatawag na priorities, no? Ngayon, dun sa priorities na yon, isipin mo na lang kung ano ang kinikita mo, dapat ang ginagastos mo hindi equal o higit pa doon sa kinikita mo. Example, kapag kumikita ka ng 20,000 kada buwan, at ang total expenses mo ay umaabot ng 19,000 at mahigit kumulang na 1,000 na lang ang natitira para sa funds na gagamitin mo kada buwan, yung 1,000 na yon hindi ko nire-recommend na gamitin mo pang negosyo. Kaya lang, may mga pagkakataon na kahit naman maliit ang pera natin, meron tayong tinatawag sa business na pilot testing. Katulad ng Wood, before namin narating itong sitwasyon namin ngayon bilang isang leader sa pagpo-provide ng unique bamboo sunglasses, kami ay nagsimula lang din sa online selling. Alam mo, Bastan, ang benta ng aming sunglasses dati nung kami ay nagtatag ay umaabot lamang sa 2 o 3 piraso kada buwan sa online platform. Yung online platform na yan, uulitin ko, free yan. Pwede mo gamitin ang Facebook, ang Instagram, pwede yung ibang paraan sa pamamagitan ng TikTok. Titignan mo doon kung may demand ba or may potential ba yung product na ibebenta mo. Ngayon, hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera. Kahit naman hindi naman ganun kalaki ang kinikita mo, pwede ka mag-pilot testing para man lang masimulan mo ano yung negosyo na gusto mong gawin.
Okay, Doc, napag-usapan natin kung ano yung gusto mong negosyo na dapat gawin, yung pilot testing. Baka pwedeng i-share nyo sa mga listeners natin, ano na ba yung mga uso ngayon pagdating sa negosyo? Ano ba yung mga gusto ngayon ng Gen Z? Para lang may idea yung listeners natin. Kasi parang ang hirap ng kapain eh. May generation gap na from the Gen X, the Gen Y, di ba? The millennials, tapos Gen Z, mga kabataan, iba na eh, no?
Alam mo, yan ang isa sa mga bagay na laging tinatanong sa akin, kapatid. Kapag may nagtatanong, gusto ko magnegosyo, ano ba ang patok na negosyo ngayon? Pag sinabi kasi nating negosyo, dapat hindi siya typical. Ang ibig sabihin ng typical is yung parang nakikita mo kahit saan-saan. Yun yung una. Dapat unique. Dapat something na papatok. Paano natin malalaman na papatok? Ibabase mo yan una sa kung kailan mo gagawin yung business. So for an example, magsa-summer na. April, May, kahit hanggang first 2 weeks ng June. So pag summer, ano ba ang mga products na medyo papatok? Pwede tayo mag-isip ng mga bagay na magagamit pag nasa beach. Pwede natin gamitin sa mga kapag sobrang init. So maraming mga products na pwede nating simulan, pwede nating gawin, pero again, dapat akma mo na ito kung kailan mo gagawin yung negosyo na yon. Maraming mga suppliers dyan ang pwedeng gumawa ng product para sa'yo. Ang kailangan mo munang gawin, hindi mo kailangan magpagawa ng napakarami, ititest mo muna itong mga product na to, at kung hindi pumatok, kailangan mo ulit mag-test. Again, ang negosyo, Stan, it's an ending process of learning, ang sabi nila. You fail, You fail, but you stand. You fail, you stand. But at the end of the day, hindi tayo sumusuko kasi doon tayo natututo sa failures natin.
Okay, kumbaga ito yung lesson na may natututunan ka and then you apply it in the next business na gagawin mo. Parang sa buhay.
Tama.
Parang sa trabaho bilang mga empleyado or yung mga immortal. Nagkakamali sa trabaho, natututo. Kailangan niyang pagdaanan para sa susunod hindi na maulit. Ang masama dyan eh, pagka sumablay ka sa trabaho, tapos nauulit ng nauulit palagi, di ba?
Oh. Yes. Ang iniiwasan natin sa totoo lang, kapatid, is yung pagkasayang ng pera, no? Okay lang muna na magkamali tayo on the first two or three steps. Pero ikaw na nga nagsabi, Stan, abang tumatagal, dapat nagbabago din yung pananaw mo sa mga desisyon na gagawin mo sa negosyo. Kasi nga, natututo ka from those experience. Diba sabi nga nila, experience is the best teacher, diba? Ika nga. Ngayon, kung hindi ka pa rin natuto doon sa experience na yon, maraming mga bagay ang pwede pang masayang sa mga darating. Kaya lagi kong ina-advise na ibase natin sa experience at pag-aralan muna natin ng mabuti kung ano ba ang negosyong balak natin gawin.
Halimbawa, Doc, itong tinayo nyo yung Wood PH, ang unique selling USP or unique selling ano nyo na proposition or unique selling point, no? Is gawa ito sa bamboo na wala sa ibang bansa. Dito lang yan eh. Nakikita ko lang sa Pilipinas, sa Boracay or sa mga malapit sa beach na talagang, oo nga naman, pag nag-swimming ka, talagang maaraw. Kailangan mo ng shades, di ba? So doon nyo pinesto yung mga iba nyong ano, stores. Paano ba nagsimula ito, Doc? Una-una, opta ho ba kayo? Kasi nagbebenta kayo ng mga salamin eh.
Alam mo, daming, marami nag-iisip na isa akong opta o isa akong medical doctor. Pero sa totoo lang, kapatid, ako ay isang doctor of business, no? So ako po ay nag-aral para ma-share ko lang sa ating mga listeners sa University of Liverpool sa United Kingdom ng Doctor of Business Administration. Ako po ang unang Filipino na nakapagtapos sa Liverpool at ako rin po ang pinakabata na natapos ko 2 years ago at the age of 30. Ngayon, balikan natin itong tanong mo sa akin, kapatid, regarding sa paano ba nagsimula ang Wood, no?
Mm-hmm.
Ngayon, noong 2019, merong bagyong dumaan sa Cebu. Actually, ang Wood hindi siya galing from Manila. Nagaling ito sa Cebu. Noong dumaan ang bagyo noong 2019, yung ibang parte ng bahay namin nasira sa Cebu kasi may bahay kami doon. At noong dahil nasira iyon, ako ay pumunta sa mall. At ako ay naghanap ng mga gamit para ipaayos yung bahay namin. Noong kami ay nasa mall, pumunta ko sa department store at napansin ko na lahat ng mga products doon ay gawa sa plastic o kaya gawa sa steel. Sabi ko, baka ito yung mga reasons bakit lagi tayong tinatamaan ng malalakas na bagyo. So, pumabot sa point na napaisip ako at sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng isang product na una, sustainable. Pangalawa, unique. At number 3, makakatulong sa kapwa natin Pilipino. Parang support local brands. Ngayon, napaisip ako ng sunglasses. Ang sabi ko, kasi kakatapos lang ng summer, I think iba ang magiging dating kapag meron tayong isang bagay na papatok kapag summer. Kaya ito yung kinwento ko kanina sa inyo, di ba, sa mga listeners natin, Stan, na kung saan kapag tayo ay magla-launch ng product, isipin muna natin yung sitwasyon o akma ba sa sitwasyon kung kailan natin balak gawin yung negosyo. So, tinrest ko muna, nag-launch kami ng online store at yung online store namin, bumibenta lang ng 3 o 4 na sunglasses na bamboo kada buwan. Tapos, sabi ko, bakit hindi natin gawing next big thing itong Wood? Ngayon, paano natin masasabing next big thing? Naisip namin na sa bawat isang sunglass na binibenta natin, nagtatanim tayo ng puno. So nag-allocate kami ng portion ng sales or budget namin para sa tree planting. Kaya sabi ko, paano natin gagawin ito? Sino magiging partner natin? So in 2020, nabigyan kami ng isang magandang oportunidad para makapagtrabaho kasama ang Haribon Foundation. And the rest is history. Yung partnership namin sa Haribon while producing authentic bamboo sunglasses na kinamamahal. Actually, ngayon, Stan, we have 170 partners in the most exclusive, the most exclusive resorts, hotels, surf shops, cafes, and restaurants. For an example, ngayon, Stan, we're working with Shangri-La Boracay, Shangri-La Cebu, Crimson Boracay, Crimson Cebu, even in Balising, even in Quest and Crimson Hotels, Waterfront, to name a few. So, to cut the long story short, in 2 years, sabi nga nila, we have grown, lumaki kami miraculously. Perhaps because of our, ikaw nga nagsabi, Stan, no, before the interview of this question, of our USP, o tinatawag natin unique selling proposition, na kung saan we share our story. For every sunglass we sell, we plant one tree. And whenever our partners like Shangri-La nakabenta ng isang sunglass at meron, binibigyan namin sila ng certificate of recognition, ha, na ang hotel na ito ay sumusuporta sa sustainability kasama ang Haribon, yung mga tourists o yung mga foreigners na nagsistay sa Shangri-La, nafe-feel nila na, uy, ang Shangri-La pala hindi lang 5-star hotel. Sila rin ay sumusuporta sa sustainability. At pag ako bumili ng sunglass, nakapagtanim ako ng exactly sad.
Kung wala kang CSR bilang isang tao or bilang isang customer, pag bumili ka ng wood na sunglasses, parang tumutulong ka na rin sa mga magsasaka. Kaya nga, ano, nakakatuwa, sir, dahil ano eh, hindi lang basta negosyo yung tinayo ninyo. Tumutulong din kayo sa kapwa para siyang ano, may CSR na ano, na yung kadikit dito sa mga produkto ninyo.
Hi, I'm RJ Ledesma. Get inside the heads of the country's sharpest and most innovative business personalities and entrepreneurs. Hack your way to success as you learn more about how they think about business. What are their best practices and success secrets? How do they innovate their businesses during the pandemic? And what opportunities do they see in the new normal? Join me on the RJ Ledesma podcast.
Ganyan na ba ang uso ngayon bukod sa CSR, yung kinikwento ninyo yung storya ninyo?
Yes, kasi Stan, kapag tayo nagtayo ng negosyo, uulitin ko sa ating mga tagapakinig, no? Dapat mahal natin yung magiging negosyo natin. Hindi ang intent ng negosyo is not just for profit.
Mm-hmm.
It's also for something that you want to share with your fellow countrymen. Ngayon, what do we do? Kapag ikaw ang nasa isip mo, ay gusto ko magnegosyo kasi gusto ko maging milyonaryo.
Mm-hmm.
Gusto ko kumita ng milyon. Sasabihin ko sa ating mga tagapakinig, hindi yan ang solusyon. Hindi yan ang reason o yung cost na ikaw ay kikita ng 1 million. Ang resulta ng pera is a result of what you love doing. Let me repeat, ha. If you love what you're doing, and as part ng dahil mahal mo yung ginagawa mo, nakapaggawa ka ng isang negosyo, gagawin mo ang lahat. Kasi sa amin sa Wood, no one believed in me. Sabi nila sa akin when I created the brand, ay, wala yan, malulugi lang yan, hindi yan sisikat, hindi yan uuso. Pero nung ginawa ko, ginawamit ko yung kanilang mga kritisismo o ang kanilang mga hindi paniniwala as a challenge.
Para naging so, motivation.
Motivation ko. Sabi ko sa kanila, Chan, papatunayan ko sa inyo in 2 years na lahat ng sinasabi niyo hindi totoo. At the end of the day, kapatid, action speaks louder than words. Now, when they saw us, lumalabas na kami, nasa Shangri-La kami, nasa Balisin, our stocks are selling. Ngayon, parang na-realize nila na hindi pala babagsak ang wood. And in fact, parang pinatunayan namin sa kanila na kaya pala natin gawin. So to cut the long story short, Stan, first, you need to love what you do. You will never stop believing in what you love doing. And number three, money will come.
Kumbaga, kailangan nag-e-enjoy kasi ginagawa mo. Pero syempre, kailangan karirin mo rin. Hindi porket, nag-e-enjoy nga ako, pero parang petics ka lang. Parang sa opisina, parang sa mga immortal na nakikinig sa atin. Oo nga, mahal nyo trabaho nyo, pero huwag kayong pe-petics. Kailangan, ano, pag-igihan nyo, karirin, di ba?
Kasi Stan, kung ikaw ay isang empleyado, 9 to 6, baka minsan nabuburn ka na o nabuburn out ka na in the entire day. What more kapag ikaw ay nagtayo ng sarili mong negosyo?
Hmm.
Kasi na kung siyempre, saan, you will spend not just 8 hours, in certain cases, 10, 12, 14 hours. Lalo na kapag ikaw ay startup.
Oh. Pagka sinabing startup, Doc, nako eh, ang iniisip ng mga empleyado, nako baka malit magpasweldo pag startup, baka mamaya hindi tumagal. Totoo ba yung ganyang ano, yung mga iniisip ng employees pagka tungkol sa mga startup?
Ganito siya, kapag startup kasi may posibilidad na syempre hindi pa ganoon kalaki ang pasweldo, pero makikita ng empleyado mo yung growth na kapag sa umpisa hindi man ganoon kalaki yung kikitain mo, pero as you grow, as the company grow, you also earn more. Lagi ko sinasabi na, kasi ako, Stan, hindi ko kinukonsider yung sarili ko as a boss. I consider myself as a leader. And credit is due to those who needs to have that credit. No? So example, kapag yung members ng team ko is performing, I give them the due credit. Binibigyan ko sila ng incentives, ng bonus. So, siyempre, working in a multinational, you still get like 6 digits, no, compared to a startup. But dito mo makikita yung growth. Dito mo makikita yung potential na mas may chance pang higitan yung mga kumpanya na malaki-malaki na ngayon.
Hmm. Kumbaga parang you're giving the employees or sabi natin yung mga Gen Z, bagong graduate, a purpose kung bakit mo ginagawa ito. Yeah. Diba?
Yes.
Yun ang gusto ngayon ng mga kabataan eh. Kailangan, bakit ako nandito? Ano yung gusto mong gawin ko? Paano makakatulong? Diba? And hindi, dahil sabi nyo, hindi ka lang boss, kayo ay leader. Pagka ikaw ay leader, kasama doon eh, nagiging mentor ka sa mga empleyado. At yun ang hinahanap ngayon eh, ng mga employees.
Yes. Naniniwala ko, Stan, no, that leaders create more leaders, no? We don't create more followers. Ang typical na Filipino company kasi ako na nakalabas ako ng bansa, nakikita ko yung differences, no? Dito sa Filipino, o sa Philippines rather, kapag ako mayari ng negosyo, ako lang ang pwedeng gumawa ng desisyon. Wala nang iba pa pwedeng gumawa ng desisyon kundi ako lang. Pero base sa research at base sa ibang datos na naintindihan at nalaman ko na gusto ko rin ibahagi sa ating mga tagapakinig, the more na hindi natin binibigyan ng halaga or value ang ating mga empleyado, at hindi natin sila ini-involve sa paggawa ng desisyon sa isang negosyo, the more na may chance na bumagsak ang negosyo. But the more na we involve everyone sa decision making, the more na may accountability sila kapag nagkamali sila, the more the business will become sustainable. So, Stan, isa ito sa mga realization na gusto ko ibahagi sa ating mga taga-tagapakinig, lalo na kapag ikaw ay nakapagtayo ng negosyo at medyo dumami ang ating mga empleyado, dapat hindi lagi ikaw ang nasusunod. Bigyan mo rin ng chance yung mga empleyado mo na makapagsalita.
Okay. Doc, sinabi niya na, na kailangan involved ang lahat ng mga empleyado dito sa isang negosyo or kumpanya. Can you give us qualities of a good leader or a good boss? Kasi bukod sa pagiging mentor and letting the employees decide para may accountability, ano pa ba yung mga ibang qualities para yung mga bagong graduate, eh, pag maghahanap sila ng mentor o leader, eh yun ang hahanapin nila.
Alam mo, Stan, no, ang pagiging leader, ang definition niyan is too subjective. Ibig sabihin, maraming pwedeng maging definition, no, para paano natin masabi na isang tao isang leader. Pero meron din tinatawag na apat na C. Yung apat na C, sabi nito ni Raylene, 2012, sabi niya, dapat ang isang leader compassionate. Ibig sabihin, alam ko, kasi isang kumpanya, meron tayong mga targets, meron tayong tinatawag na key performance index, pero hindi dapat lagi objective. Intindihin mo din yung subjective part. Ibig sabihin, baka naman hindi niya nagagawa ng tama yung trabaho kasi may mga personal problems na nakaka-affect dun sa empleyado na yon. Number two, dapat collaborative. Ito yung sinasabi ko kanina na involved dapat lahat ng ating mga kasamahan sa trabaho sa paggawa ng isang desisyon. Kasi, the more na hindi natin i-involve yung ating mga kasamahan sa trabaho sa paggawa ng isang desisyon, mas malaki ang posibilidad na umalis sila sa kumpanya na yon at maghahanap sila ng kumpanya na kung saan mapifeel nila na binavalue sila. Number three, collective. Ibig sabihin ng collective, kapag gumawa ng isang desisyon, lagi natin involve yung iba sa tinatawag nating teamwork. Ang teamwork ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang magandang organisasyon na kung saan tinatawag nating leaderful organization. At ang huli, pero hindi least, is yung tinatawag nating conservative toast, ano? Okay. Ang ibig sabihin nito is binibigyan natin o dinidistribute natin yung power. For example, ako yung may-ari ng kumpanya, ang power hindi lang sa akin. Ibibigay ko din ito sa aking mga director, sa aking manager, para sila rin on their own perform and function what they need to do. So, alam mo, Stan, medyo theoretical ito, no? Pero kung gagamitin mo sa practice, medyo na-apply talaga siya. At kung ang karamihan ng mga kumpanya na katulad ng mga kilalang multinational companies dyan, the reason why they excel because they are practicing a leaderful organization. Ibig sabihin nun, hindi lahat dahil ako ay kailangan sumunod, dahil ako ay natatakot sa boss ko. Kasi kapag lalabas ang sitwasyon na susunod ka lang dahil natatakot ka, hindi yan ideal situation. So lahat sa mga tagapakinig natin, tandaan po natin, kapag ikaw ay natatakot at kailangan mo lang gawin yung isang bagay dahil baka matanggal ka sa trabaho, hindi yan ang magandang trabaho. Ang magandang trabaho is kahit wala ang boss o leader mo sa tabi mo at motivated ka to work, yun ang isang magandang ehemplo ng isang kumpanya.
Yun. Doc, maraming salamat. Ha. Ito, ulitin natin yung apat na si compassionate. Ano yung pangalawa, Doc?
Oh. Collective.
Collective. Concertive. Okay. And ano pa yung isa, Doc?
Collaborative.
Collaborative. Yan. Para sa mga immortal, dapat maalala nyo yan. Kasi maraming mga boss na traditional na hindi sila leader eh. Manager sila. Diba? Yung manager is ano, dinadaan sa takot. Pagka sumablay ka, may penalty or yung mga parang tinatawag na nire-reprimand na ano, yung parang napakalaki ng kasalanan or may mga ibang leader or mga boss na nagma-micromanage. Hindi ko naman nila lahat. Pero karamihan sa mga traditional, nagma-micromanage talaga sila.
Tama yun, Stano. Pero bilang isang leader, malalaman lang natin kung kailangan natin mag-micromanage. Kung i-diagnose, ibig sabihin, alamin mo muna kung ang empleyado mo may dalawang characteristics. So, dagdag ko lang kung pwede, Stano. Una is willingness and ability. Kapag ang empleyado mo ay willing, pero walang ability, kailangan mo mag-micromanage. Ibig sabihin, kailangan mo munang guidance. Ngayon, kapag empleyado mo may ability pero walang willingness, kailangan mo siya i-push. So, meron tayong tinatawag na situational leadership. Hindi ibig sabihin laging mahigpit ka. Hindi ibig sabihin kailangan maging maluwag ka. Tatansyahin mo muna kung ano ba yung kakayahan ng empleyado mo, no? Kapag ikaw nagtayo ng negosyo, kung kaya ba niya mag-isa or hindi niya kaya. So meron tayong tinatawag na performing or not performing. So pag performing, iwasan po natin mag-micromanage kasi isipin niya, ginagawa ko naman ang tama yung trabaho ko, bakit ba ako pinapakailaman?
Mm.
Pero pag not performing, base sa isang leaderful organization or base sa assessment mo, yun yung panahon na kailangan mo siyang dikitan para matuto siya. Pero hindi lagi always ka didikit sa kanya. Bibigyan mo rin ng time hanggang kailan siya pwede mag-grow.
Okay. Anong mas gusto niyong empleyado, Doc? Yung may willingness o yung may ability?
So, totoo lang, Stan, no? Tinanong ako niyan dati, mas gusto ko may willingness kahit walang ability. Kasi ang ability natututunan. Pero ang willingness, mahirap hanapin sa isang tao.
Kumbaga, so, yung willingness eh, may malasakit ka sa kumpanya. Gusto mo talaga yung ginagawa mo.
Diba? Sakto ka dyan, Stan. No? Kasi yung iba may ability naman, pero hindi naman willing. Medyo mayabang, so hindi siya maganda sa isang organisasyon.
So yun. Senior ninyo, Doc, ha? Pero ang daming natutunan ng mga listeners natin sa episode na to. Pero let's talk about yung Wood PH. Saan ba nila pwedeng suportahan itong Wood PH? Okay. Saan yung mga stores ninyo? May website ba kayo? Meron ba kayo sa Shopee and Lazada?
Okay, salamat, Stan. No? So kapag tayo ay ayaw lumabas ng bahay, pwede po natin i-browse ito sa aming website, www.wood.com. That's www.wood.wood.ph. Meron din kaming Lazada Available kami sa Lazada. Meron kami Instagram account that you can also follow and also Facebook page that you can also follow. Ngayon, Cam, dahil pwede na tayo lumabas, hindi na bawal lumabas.
Oo.
Okay? So pwede tayo pumunta sa Kultura, sa SM Kultura. Meron din tayo sa Robinson's Department Store, sa Islands Terminal 3, sa Ninoy Aquino International Airport. Meron din kami sa mga exclusive hotels like Quest, Shangri-La, Crimson, Balisin, among others. So yung listahan yan, Tan, makikita yan sa website natin kung saan sila pwede bumili or pwede sila mag-access ng Facebook page. Yoy, for comfort and convenience.
Doc, ito naman para sa mga gustong imbitahan ka para sa mga speaking engagements. Paano kayo kukontakin?
Okay, no? So, pwede kayong kumontak o pwede nyo ako isend ang message sa Facebook page ko or sa number ko na kung share ko sa inyo, 0918-862-0088. Pwede ako mag-deliver ng leadership talks. Pwede rin ako mag-deliver ng entrepreneurial talks, which is ginagawa ko ngayon. Ito yung isa sa mga bagay na gusto ko rin ibahagi sa ating mga kapwa Pilipino na gusto magtayo ng negosyo. Isa rin bagay ito para matulungan natin ang bawat isa na umasenso sa buhay.
Ayan. Ang ganda, ano, Doc Biggs. Ayan. Ayan ang nickname ni Doc Stephen Roy Condino. Doc Biggs, no? Mga immortal, alam nyo, sa dami ng sinabi ni Doc Biggs, pag wala kayong natutunan, ewan ko na sa inyo, ha? Kasi leadership, kumbaga, speaker ito pagdating sa entrepreneurship and leadership. At sana lahat tayo makahanap ng boss na magaling na leader, hindi lang basta manager. Sabi nga ni Doc Biggs, yung leaderful, yung ginagawa ng ating mga bossing, di ba? Hindi naman lahat ng empleyado bagay magnegosyo. Lahat tayo masaya, yung mga iba masaya na sa pagiging empleyado. At sana yung mga iba naman na gustong magnegosyo, magtabi kayo ng emergency fund ninyo. Yung sinasabi ni Doc Biggs, yung pilot testing. Kailangan alam nyo kung ano yung gusto nyong gawin na negosyo at yung kung saan kayo mahilig. Halimbawa ako nagbebenta ng t-shirts, mga statement shirts sa Suplado Store. Alam nyo naman kung saan bibili nyo kung long time listener kayo ng Underpaid, no? Nasa Shopee tayo, Suplado Store. Meron tayong social media accounts. Suportahan nyo po. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa Underpaid, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na kayo sa Spotify and Apple Podcast. At kung meron kayong request na gusto nyong matutunan or gusto nyo mapakinggan na topics, mag-suggest lang kayo dito. The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and we have episodes every Mondays and Thursdays. Abangan nyo lang, may mga episodes tayo, medyo nagpahinga lang tayo ng sandali, pero ngayon, tuloy-tuloy na ulit tayo na magre-record para sa inyo. So there you have it guys, for Dr. Stephen Roy Condino or Doc Biggs, I'm your host Stanley Chi and this is The Underpaid Podcast. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing Board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.